Türkiye Player Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2017 yılın 6. Martı Heptanın Duşenbe günü. Efirde haberler gündelüğü. Gepleşimizin esası bölümüne başlamadan ozal teyatrikler dinleyen oların marmonu ile sizi men gözel Kudayberdi ve tanış ederim. Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın prezidentleri Aşgabatda kechak görünüşte gepleşik geçirdiler. Resmi maglumatlarda Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 6 marttaki unluk sapar bilen Aşgabatda baran Şafkat Mirziyayeva öz çaklygyny kabul edenligi üçin minnetdarlyk bildirenligi habar berilýär. Bu sapar Türkmen özbek gatnaşyklarynyň mundan beýleräk pukdalanmagynyň we ösmeginiň ugrunda möhüm ädimdir diýip Gurbanguly Berdimuhamedow aýdanlygy maglumatda bellendi. Türkmenistan'ın devlet mediasynyň habar bermegine görä resmi gepleşiklerde Devlet başbutanları Türkmen özbek hizmetdaşlygynyň häzirki ýagdaýyna we geljegine degişli giň görünli meseleleri öňgelinen alalaşyklary durmuşa geçirmek esasında maslahat edipdirler. Şeýlede taraplaryň regional we halkara siýasatyna degişli meseleler barada pikir alyşanlygy habar berildi. 2016 ýylyň sentýabr aýynda Özbekistanyň öňki prezidenti Islam Kerimowiň aradan çykmagynyň ideýany häkimet başyna geçen we dekabr aýynda prezident saýlanan Şafkat Mirziyoýewiň Aşgabatda eden sapary onuň devlet başbutany wezipesindäki ilkinji saparydyr. Gazakstanyň parlamenti prezidentiň käbir ihtiýarlyklaryny hökümet agzalaryna we kanun çykarjylara bermek üçin baş kanununa girdilen ütkütmeleri tasdiklamak boýunça soňky tapgyryny amala aşyrdy. 6 martda tasdiklanan kanun ütkütmeleri Nursultan Nazarbayewiň gol çekmeginden soňky güýje girer. 76 ýaşly Nazarbayew kommunistik döwründen beri öňki Sowet Respublikasyna ýol başçylyk edip gelýän ýeketäk liderdir. Nazarbayewiň teklip eden kanun ütkütmeleriniň hökümet ministrlerine has köp ýar we jogapkärçilik bermek arkaly Nebtebaý ýurtda sosial we ykdysady ösüşi biterge bermegi göz öňünde tutýanlygy aýdylýar. Bu çäre siýasy geçişi aňsatlaşdyrmak maksadyny göz öňünde tutýan bolmagy baradaky çaklamalar öňe sürülýär. Gepleýär Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Kırgızstanın prezidenti Almazbek Atambayev yanvar ayında helakçılığı uçuran uçarın özüne katnaşığının bar olmağı var adakı çaklamaları öne süren kanun çıkarcıların üstünden düştü ve parlamenti dargatmalı deyip aydın kanun çıkarcıyını koldu deyim. Atambayev 6 Mart'ta Bişkek'te eden çıkışında kanun çıkarcıların mışmışları yayradiyanlığına edip helakçılığı uçuran uçarın özüne ve öz ayağına değişli olmağı var adakı çaklamaları ret ediyanlığını yeni gaytaladı. Kargo 747 400 kısımlı uçarın helakçılığı uçuramağının neticesinde 4 ekipaj agdatı ve 35 yolukçı helak olupdi. Onun iyiçiligine ve bariyan yerine deyişli soruqlar dürlü çaklamaları dürüdüpdi. Atambayev'in eden çıkışı yurtta Atameken Partiyasının lideri Umurbek Tekebayev'in tutsuqluğu ulen bağlı siyasi dartınlılığın dürüyen vaxtına qabat geldi. 1 martta Tekebayev aklavçısı öz müşterisinin ağzalan uçarın prezident Atambayev ve onun ayalına değişlidigini subut edýän dokumentleri paş etmeginin öňüne almak üçin tutsak edilenligini aýtdy. Kırgızstanın parlamentinde uçar helakçılığının sebäpleri boýunça derine geçiren komissiýanyň başlygynyň ornbasary bolan Tekebayev 26 fevralda saklanyp detlapky tutsaklygyna hökm edildi. Tekebayev özüne garşy gozgalan işi siýasy matlaplar atlandyrýar. 5 martda Atameken partiýasy Tekebayev 19 noýabrda geçirilecek prezidentlik saýlawlarynda öz dala şäheri hökmünde öňe sürýänligini ýygnan etdi. Ortiýetin Suudi çağanyň zulumy sezewar edilýänligini görkezýän wideony paýlaşanlar üçin tutsak edilen çağalar bagynyň mugallymyny boşatmagy karar etdi. Zenan öz hereketini ýagdaýa köpçülüň ünsüni çekmek maksady bilen düşündirdi. Kurgan welaýatynyň baş Suudi 5 aýlyk türme tutsaklygyna hökm edilen Yevgeniya Chudnovetsin günäsini ýatyrdy diýip onuň aklawçysy 6 martda mälim etdi. Ortiýetin baş Suudi Kurgan welaýatynyň suduna bu işe gaýtadan garamagy 28 fevralda tapşyrypdy. Resmiler Suud'un kararının türmeye varan bağdına zinanın boşadılacağına ederler. 33 yaşlı Yevgeniya Chudnovets avgust ayında VKontakte sosial ulgamında paylaşan video sarkali mesele ünsü çekmek isleyenliğini aytmağına karamazdan noyabr ayında tutsakluğa hüküm edilipdi. Videonun paylaşılmağının neticesinde polisiya bir erkek adamı hem zinani ele salıpdi. Olar 3 ve 6 yıllık türme tutsakluğuna hüküm edildiler. Chudnovetsin tutsak edilmeyi cemiyette neygilelik dörülüpdi. Hormatly radio dinleyicileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz.